Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 8. maj 2015. godine. Prvi segment u današnjim Kulturnim krugovima biće posvećen Beldoksu, Beogradskom festivalu dokumentarnog filma koji je sinoć otvoren u Sava centru. Najprve ćemo čuti nešto o samom programu festivala, a potom i nešto o filmovima koji su otvorili ovogodišnje izdanje. Reč se i o filmovima Šuma Siniše Dragina i Citizen for Dossier Snowden. Drugi segment biće posvećen pozorištu, jer je na sceni Ujvide Kisinhaze Novosadskog pozorišta gostovalo Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane sa predstavom Misteri i Bufo. Najpre ćemo slušati razgovor sa glumcima, a potom i pozorišnu kritiku predstave Gorana Cvetkovića. Najavljujemo i novu manifestaciju koju su pokrenuli muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, a koja će početi 9. maja. I najavljujemo i direktan prenos iz Metropoliten opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa u subotu 9. maja sa početkom u 19 časova. Na repertoaru je opera Igora Stravinskog. Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, ovoga petka biće posvećen Beogradskom festivalu poezije i knjige Trgni se poezija, koji se održava od 6. do 9. maja u Beogradu pod sloganom, odnosno stihom Dušana Matića, poezija je neprekidna svežina sveta. U Gutenbergovom odgovoru slušat ćete najpre razgovor sa pesnikom Boškom Tomaševićem, koji je objavio ove godine knjigu Vedro znanje o porazima i čime se i predstavlja na festivalu, a potom ćete čuti i Korneliju Marks, pesnikinju koja dolazi iz Nemačke, Efrosini Mandu Lazaru koja dolazi sa Kipra, čućete Gordanu Smuđu i Emiliju Matić. Sinoć je u Sava centru u Beogradu otvoren Beogradski festival dokumentarnog filma Beldoks. Festival je otvorio ruski reditelj Sergej Loznici, čija će retrospektiva biti upriličena na festivalu. A projektovani su filmovi Šuma Siniše Dragina i Citizen for Dossier Snowden. O festivalu i programu koji publiku očekuje danas govori Ana Vučković.
Današnji dan na Beldoksu obeležit će svakako film Majdan, gosta festivala Sergeja Loznice, hronika skorašnjih demonstracija u Kijevu, film prikazan na Kanskom festivalu. Nešto pre ovog filma u Domu omladine 18 časova bit će prikazan švajcarski film Podeljena zemlja, koji govori o drugoj vrsti neslobode i borbe protiv nje. Reč je o priči o životu ilegalnih imigranata na granici Sjedinjene Američke Države, Meksiko. Ali danas će biti prikazana i tri domaća kratkometražna filma. Daljine, Jelene Maksimović i Ivana Salatića, 1973. Stefana Ivančića, film ovenčan nagradom Srebrno jaje i nagradom na festivalu dokumentarnog filma u Jihlavi, ali i film Dug u krvi, Katarine Petrović. Na Balkanu i danas žive porodice koje poštuju kanon koji predviđa pravo na krvnu osvetu. Dužnost je ispuniti ovo nasleđe koje nosi više posledica odbijanjem nego izvršenjem. O filmu Dugu krvi govori Katarina Petrović.
Radnja filma je bukvalno ono što se dešavalo na putovanju od Cetinja, znači od istoka Crne Gore do severa Albanije. Zaista smo zabeležili i hronološki je tako i predstavljen film. Zabeležili smo sve što se dešavalo oko nas da bi, sa ciljem da dođemo do dece koja ne izlaze iz kuće zbog krvne osvete. Izgleda da je ljudima čudno da su u stvari svi oni bili više nego spremni da razgovaraju sa nama. Čak sam Nikolu Kalođerovića sasvim slučajno kontaktirala baš u oči godišnjice smrti njegovog sina i uplašila sam se da će ne znam, to da ima baš neku kontrareakciju. Međutim, zvali su nas posle dva dana i rekli da žele da pričaju svuda me vodio gde god se na mesta na kojima se desilo tako ključno, jel? Sve nam je ispričao, čak i to bio neki, ja mislim, prvi put da je govorio pred kamerom posle svog suđenja nakon filma Zdravka Velimirovića, fantastičnog, koji inače koristimo isto u našem filmu. U Albaniji je bilo malo teže, ali samo zbog toga što jako osetljiva situacija trenutno je, to je nešto što se trenutno dešava, jel ta deca su sada dok govorimo i dalje ugrožena, mislim, kako izađu iz dvorišta, postoji opasnost da može nešto da se desi.
U 19 časova u dvorani Kulturnog centra svoju premijeru imaće film Srpski advokat Aleksandra Nikolića. Nakon borbe protiv režima Slobodana Miloševića, Marko Sladojević postaje branitelj nekih ljudi protiv kojih se borio. O filmu, čiji je postao glavni junak, govori advokat Marko Sladojević.
To je bio, da kažem, postepen proces, pošto je film nije trebalo što da bude ni o meni, ni mom ličnom životu, nego o suđenju doktoru Karadžiću, čiji sam ja pravni savjetnik, ne advokat. S obzirom na to da je režiser u određenom trenutku procenio da je moja lična priča jednako interesantna kao i samo suđenje, zbog te moje prošlosti, zbog toga što sam ja tokom 90. godina bio, da kažem, mislim demonstrant i da kažem, puno sam protestovao protiv režima tadašnjeg, da bih na kraju u Hagu završio u odbrani i bivšeg predsjednika Miloševića i danas sam pravni savjetnik doktora Karadžića. Tako da, film je polako išao i u određenom trenutku se čovjek navikne na kameru i jednostavno više nije bilo puta nazad. Tako da je bilo kasno za moju reakciju da odustajem od filma i na kraju je, da kažem, ima dosta i tog ličnog karaktera u filmu. Moram da kažem da sam bio jako prijatno iznenađen i publikom u Zagrebu i publikom u Ljubljani. U Zagrebu je film dobio, je, da kažem, primljen jako lepo zbog toga što su posle još jednu projekciju organizovali, jer je publika je bila zainteresana da vidi još jedan put film. Ljudi su, da kažem, reagovali sasvim normalno zbog toga što su razumeli da je to prvo moja profesija, a drugo, film nije ni napravljen da se bilo kome svidi, da se ne svidi, nego je samo realno prikazao stanje stvari i u mom životu i u suđenju doktoru Karadžiću i, da kažem, određenom smislu i sliku o tom raspadu Jugoslavije i to kroz što smo mišli. Tako da, mislim da su ljudi razumeli da nije niče propaganda, isto to se ponovilo u Ljubljani, gdje sam dobio još veći publicitet. Inače, ja živim u Ljubljani, pa su valjda zbog toga ljudi malo bili zainteresovaniji. Tako da mogu da kažem da sam jako zadovoljan i stvarno sam zahvalan i Zagrebačkom i Ljubljanskom festivalu.
U dvorani Kulturnog centra u okviru programa Panorama, dokumentarnim filmom Iračka odiseja, reditelja Samira, upoznaćemo jednu običnu iračku porodicu.
Osmo izdanje Beldoksa otvoreno je projekcijom filmova Šuma Siniše Dragina i Citizen 4 dosije Snowden Laure Poitras, o kojima govori Vesna Perić.
Film koji je otvorio festival Beldoks, Šuma Siniše Dragina, predstavlja emotivni i na izvestan način nostalgični pohod u vremena komunističkih zemalja, čiji su politički obrisi danas daleko drugačiji od posleratnih, Jugoslavije koja više i ne postoji i susedne nam Rumunije. Kroz ispovest rumunskog istoričara umetnosti Radu Bogdana, koji nije više među živima, autor Siniša Dragin donosi jedno od mogućih tumačenja jednog važnog političkog događaja u tadašnjoj Jugoslaviji, pada prvog čoveka službe bezbednosti Rankovića, optuženog da je špionirao Josipa Broza. Bogdan u svojim sećanjima, koje interpretira glumac, kontemplira na temu sopstvene krivice. Naime, neposredno pre rezolucije Informbiroa, Broz je bio u poseti Rumuniji gde je dobio na poklon platno rumunskog slikara Joana Andreescua Ogoleli Šumarak. Slika je potom smeštena u rezidenciju na Brionima, kada je Radu zatražio fotografisanje slike da bi načinio monografiju o slikaru, otkriveno je da je sve vreme slika zapravo bila ozvučena. Zato je optužen Ranković. Ovo je gotovo trilerski okvir dokumentarnog filma Šuma, koji pak donosi veoma poetičnu notu, budući da je jedan od protagonista supruga preminulog istoričara umetnosti, koja vozom putuje u Beograd da bi se susrela sa Rankovićevim sinom u vremenu sadašnjem. Šuma predstavlja i metaforu nečeg nepoznatog, van civilizacijskog, htonskog, a sa druge strane to je i referenca na partizanska Brozova vojevanja. Šuma je i putovanje u prošlost, intimno i kolektivno, sa duhovitim epizodama fingiranih razgovora saradnika UDBA i Securitate, koji svedoče o vremenima nepoverenja i paranoje. No, u odnosu na sadašnji kontekst svetskog trenda prisluškivanja, ta vremena gotovo da ostaju nevina. Novinarka i autorka istraživačkih dokumentarnih filmova Laura Potras završila je svoju trilogiju posvećenu Americi nakon 11. septembra ostvarenjem Citizen 4 dosije Snowden. Ovo je Oskarom nagrađeni dugometražni dokumentarac koji tematizuje važan socijalni i geopolitički fenomen, nadziranje ogromnog broja građana Sjedinjenih Država i presretanje njihovih komunikacija u okviru projekta Zvezdani vetar koji sprovodi Američka nacionalna služba bezbednosti. Autorka u svom delu razotkriva da je navodni strah od terorizma nakon 11. septembra samo plašt pod kojim se krije sistem moćne kontrole nad građanima, a njega omogućavaju upravo internet i umrežavanje svih podataka o nekoj osobi, koji donose jedinstveni profil kretanja i navika. Baze ovog sistema se nalaze ne samo u Sjedinjenim Državama, već i u Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Autorka donosi ispovednu formu troje protagonista, novinara lista Guardian, Glena Greenwalda, zatim svoju ličnu priču o tome da je i sama praćena i nadzirana, i konačno tu je i opsežan intervju sa Edwardom Snowdenom, jednim od heroja novog doba civilne pobune, koji stoji rame uz rame sa osnivačem Wikileaksa Julianom Assangeom. Edward Snowden je kao uposlenik Američke nacionalne službe bezbednosti sa svojih 29 godina samosvesno odlučio da postane zviždač, onaj koji odaje tajna dokumenta i razotkriva delovanje vlade protiv građana. Sam Snowden ističe da savremeni mediji u svoj fokus stavljaju ličnost, povređujući privatnost svakog od nas. A napad na privatnost svakako predstavlja napad na slobodu. Riskantni intervju sa Snowdenom, koji predstavlja okosnicu ovog dokumentarnog filma, autorka je obavila u Hong Kongu, gde se Snowden privremeno krio. S obzirom da je izvršni producent dosijeja Snowden bio reditelj Steven Soderbergh, koji je pre nekoliko godina potpisao kontroverzno ostvarenje Putevi droge, očekivana je bila i pompa ovog ostvarenja, budući da i sam Soderbergh kao autor sklon liberalnijim političkim stavovima i kritici američke administracije. Sam dokumentarac dosije Snowden ne pledira da bude biografski film o Edwardu Snowdenu, ali sa druge strane ne razlikuje se u mnogome od televizijskih dokumentaraca vrućih tema, osim što donosi i ličnu perspektivu hrabre autorke. Dakle, njegova politička važnost je nesporna, dok za umetničke domete ovakav siže ne ostavlja mnogo prostora.
Turn off your TV and how do you feel? I tell you to be bored, our life is just too short. Turn off your phone and how do you feel? Don't know what to do. There are people right in front of you. So try to remember the dreams that we forget. Hope is not the answer.
your eyes wide shut. 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 Rip down your routines. Where will you be? Like your rivers flow, you will know which way to go. Oh, leave your city. And who will you be? Being all alone, you will find your own reality. Wide shut. Your eyes wide shut. Turn off your TV. And how do you feel? I tell you to be bold. Our life is just too short. Oh, turn off your phone. And how do you feel? If you don't know what to do, there are people right in front of you. Wide shot.
Sceni u Ividejki Sinha za Novosadskog pozorišta članovi drame Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane izveli su predstavu Misteri Bufo Vladimira Majakovskog u režiji Aleksandra Popovskog, gosta iz Makedonije. Sa glumcima predstave razgovarala je Mira Knežević.
Predstava Misteri Bufo na repertoaru je Slovenskog narodnog gledališća od 23. maja 2013. godine, a na prošlogodišnjem festivalu Dani komedije u Celju Aleksandar Popovski dobio je nagradu za režiju. Sa nama su razgovarali Janez Škof, koji je tumačio Eskima.
To je tekst koji ima u stvari 300 ličnosti unutra. Ja, to je Majakovski, to su sad tad radili s Majholdom. To je bilo pisano za neku proslavu prve ili druge obljetnice revolucije. A to su radili underground teatar tada, koji je bio financiran od države. To je bila prava lokomotiva i tako dalje. Pravi vlak je došao. Tako da smo to onda, da smo precrtali pa napravili uloge iz 10-1 i tako dalje. Smo se puno preputovali, no. I moja uloga je uopšte takva, jer toga uopšte nema unutar. Tako da to smo sastavili. Štrihova ima puno, ali to, mislim, uloga moja je toliko da malo stvori okvir predstave, malo, kao što kažete, premošćava, a malo se i zajebava.
Putujemo li i mi sa njima zajedno u tu neku obećanu zemlju?
Pa da, obećana zemlja je tamo gdje ste vi. Ništa drugo nam ne preostaje. Niko nam je neće stvoriti. Obećana zemlja je to da se vratiš sebi. Mislim, nema je, no. Ne, to su sve moralizmi što sad pričam. Ali da završiš misao iz predstave je baš onako napravljeno. A u stvari u predstavi je napravljeno tako da imaginacija je obećana zemlja.
I Barbara Cerar, koja je tumačila nevestu.
Proces rada je bio na početku mnogo težak, jer tekst, znate, Misteri Bufo je, to je jedan ogroman ogroman tekst, dugačak i nekako zapetljan, tako da kad pročitaš ne znaš šta je u stvari šta je srž, šta je bistvo, šta je bit. I tako da polako Aleksandar Popovski to je vrlo dobro je to skratio i tako otišli smo na taj put prema obljubljeni deželi, ne znam kako se to kod vas kaže, obećani zemlji, da, i bilo je dobro, bilo je super, ekipa nam je mnogo dobra, ekipa nam je prekrasna, tako da zabavimo se mi kao i publika i baš nam je drago i drago mi je da sam opet kod vas u Novom Sadu isto tako. Mislim da on traži svugdje i uvijek samo pozitivno nešto lijepo traži, tako da taj kraj koji je bio sasvim drugačan, napravio je da je to glumački krug, da je to, da smo mi glumci ćemo napraviti, da je svijet je lijep ako si ga napravimo, glumački bar.
Govorili ste da je dobra ekipa i ovdje večeras u Ividike Sinkazu se apsolutno osjetilo sa kojom ljubavlju vi igrate i koja to energija. To je ipak dugačka predstava i to ste prenijeli na publiku.
Da, to nam je stvarno, u biti moram da kažem, meni osobno jedna od najomiljenijih predstava i uvijek kad je igramo baš mi je nešto za dušu, jer svi smo povezani, smo među sobom i čini mi se kad se publika zabavi, kad im je drago, onda je drago i nama. I čini mi se da smo napravili nešto što ljudima daje neku radost, neko veselje. I istodobno je i malo ovaj potop, kako se kaže, malo katastrofa koja dolazi, to sve je to u zraku.
Predstavu Misteri Buffo gledao je i naš pozorišni kritičar Goran Cvetković.
Alegorijska bufonerija. Možda se razigranost umjetničkih vrsta i inovacija postrevolucionarnog Sovjetskog saveza može meriti samo sa Periklovim vremenom u Atini ili sa nabujalim idejama i strastima renesanse u Italiji i Europi. A jedan od najznačajnijih i najplodnijih autora tog doba napretka bio je Vladimir Majakovski. To je vrijeme kada su dugogodišnje društvene protivrečnosti u predrevolucionarnoj Rusiji pukle kao svjetski čir i potekla je sveža krv pobednika i stvaralaca novog sveta i novog čovjeka. Futurizam je bio državna umjetnost, kao što je kasnije to postao socijalistički realizam, umjetnost lakirovke i jednoumlja, umjetnost Damaklov mač nad stvaralačkim ličnostima i dugogodišnja robija za sve slobodne ideje i ostvarenja. Vreme u kome stvara Majakovski jeste vreme duboko ideologizovane umjetničke prakse, ali elementi političke propagande bili su pre svega moderni i sveži, pored toga što su bili svrsishodni i strogo programirani za prosvjećenje najširih narodnih masa, velike zemlje proletera, poznatih po oskudnom obrazovanju. A pored obrazovanja, te mase je trebalo vaspitavati, znači obučavati ih u sprovođenju novih društvenih i političkih oblika prakse, koji su za njih bili sasvim nepoznati. Umjetnost postrevolucionarne, siromašne i ratom opustošene zemlje u vrijeme diktature proletarijata i sa Lenjinom na čelu ponudila je fascinantne inovacije u pozorištu, na filmu, u literaturi i u slikarstvu. S jedne strane sloboda u formi, a s druge strane uverenje da je sve što se radi za dobro naroda i za dobro čovječanstva. Revolucija je tek počela, tek treba da osvoji ceo svet. To su bili motori i pokretači ogromnih projekata kojima je trebalo podupreti veliku promjenu društvenih odnosa nastalu u krvi usred svjetskog rata. Najveći umovi sveta, najpoznatiji umjetnici, dolazili su da se poklone novoj zemlji socijalizma, a Sovjetski savez je bio pravo čudo sveta i potvrda vekovnih težnji ka ravnopravnosti i slobodi radnih masa. Ta ogromna stvaralačka energija koja je nosila tu sasvim zaostalu zemlju napred, održavala se naravno i umjetnosti. Sve je umjetničkim djelima prikazivano tako da se bez mnogo objašnjavanja pokrenu radne i stvaralačke snage za izgradnju velikih projekata. Elektrifikacija, poljoprivredne reforme, gigantski industrijski objekti, vojna industrija, putevi i železnice. I sve to počelo da vri od rezultata i stvaralaštva. Naravno, otpor razvlaštenih klasa bio je ogroman i zato je morala da jača policija, naročito ona tajna za zaštitu države, NKVD ili kako se već zvalo. Zato je morala da jača i centralna vlast, sve u ime odbrane revolucije. A onda je ugušena i stvaralačka energija te revolucije. Stalin je posle Lenjina zaveo strahovladu i jednoumlje, sve je propalo, napunjeni su zatvori i daleki logori mnogim slobodovnim ljudima, a na scenu je stupio dosadni prosek poltronskih birokrata. I tako sve do 1990. godine, kad je točak istorije vraćen unazad, kapitalizam je smenio potrošeni socijalizam. Vladimir Majakovski izvršio samoubistvo, verovatno u momentu kad je shvatio uzaludnost nade u bolje vreme i uzaludnost svog rada. Shvatio je da kad država iskorišćava, ne da stvara za mase koje treba da uče kako da budu bolje i sposobnije za nova i kreativnija dela, nego da podučava narod poslušnosti i bezgraničnom poverenju u vođu i partiju. U neku ruku i Misterija Bufo je komad o izgubljenim iluzijama. Naravno, sve je to napisao jezikom alegorijske šarade i prikazano je kao vrhunski teatarski čin novog pozorišta. Praizvedbu je režirao Merhold, a vrlo brzo je završio sa metkom u potiljku kao izdajnik Staljinove imperije. U opštem istorijskom pamćenju, Misterija Bufo je jedno od najvažnijih dela nove umetnosti i jedan od vrhunaca pozorišne inovacije i bila inspiracija mnogim pozorišnim stvaralcima od Praizvijeve do danas. No suština tog i drugih dela Majakovskog, pisanih za scensko izvođenje, nije ni samo sadržaj, ni samo forma, nego svrha i cilj pozorišta koje otvara nova polja komunikacije, koristeći dotad nepoznata sredstva izraza sa ciljem što bržeg i potpunijeg kontakta, ali i uticaja na svest, iskustvo, nade, stvaralački potencijal publike, uglavnom pozorišnih laika, bez opterećenja poznatim pozorišnim iskustvima. Zato je vrlo teško raditi Majakovskog u nekom drugom vremenu, kao i sadašnjem, ako se ponovo ne nađe ta ravan komunikacije, pomenuta svrha predstave, ali i ako se ne nađe opet neka nova pozorišna forma koja će tu svrhu ostvariti. Danas je to neuporedivo teže, jer se pozorište toliko razvilo u svim pravcima, tako da je teško pronaći neku zaista originalnu formu, a pogotovo je teško odrediti svrhu prikazivanja bufonerijski sklopljenih sadržaja koji će pokrenuti publiku i to u standardnom pozorištu na neku revolucionarnu akciju. Aleksandar Popovski i ansambl drame Slovenskog narodnog gledališća opredelili su se za predstavu koja će zabaviti gledalište svojevrsnom revijskom igrarijom sa voditeljem programa koga sa lakoćom i elegancijom i ogromnom energijom veselo i bodro igra jedan od najboljih glumaca Slovenije Janez Škof. Sama struktura predstave postavljena je tako da se alegorijski elementi uglavnom persifliraju, sasvim bufonerijski, šaroliko, ali bez tačke gledišta, tako da se stvori sasvim ravna ploha komunikacije od početka do kraja, bez obzira na temu pojedine sekvence, sve se prikazuje kao bleskasto, plitkumno izigravanje i glupo-augustovsko razigravanje raznolikih likova koji su dati kao manje ili više duhovite karikature. Verujem da bi se zamenom onih fakata koji su Majakovskog terali da piše ovo delo i velikog Meyerholda da ga režira, faktima koje bismo mi danas pronašli kao bitne tačke oslonca za pokušaj stvarnog i pokretačkog uticaja na gledalce, a to su svakako stvari i politike u svim slojevima društvene komunikacije. Verujem da bi takva predstava bila pravi spomenik i Majakovskom i vremenu te postrevolucionarne snage i energije stvaralaštva. Ovako, Popovski je prikazao još jednom šta pozorište ne treba da bude, a nažalost postaje sve više i više, a to je frivolna opšta zabava. Naravno, to jeste istinita pozicija umetnosti i naročito pozorišta u savremenom liberalnom kapitalizmu, ali možda je ova predstava bila baš ponuđena mogućnost za pobunu protiv takvog stanja stvari. U tom smislu i u predstavi SNG Ljubljana postoji taj pokušaj da se neuspješno traganje za idealnom zemljom, metaforički i pobednički, završi baš u samom teatru. Ali to je kao rešenje djelovalo čak suprotno pobuni. Više je pozivalo na eskapizam. Podsjetilo me na posljednju pesmu Beatlesa Let It Be, neka bude kako bude, nego što je budilo i podržavalo potencijalni borbeni duh koji se zapravo već vidno rasplamsava i po Balkanu, i po Europi, i po Americi. U tom smislu ovo je izneveravanje Majakovskog i upotreba njegovog dela za još jednu rundu obračuna sa slobodom i stvaralaštvom koje je probuđeni kapitalizam triumfalno sprovodi u slepoj trci za potpunom diktaturom kapitala, moći, nasilja i samovolje. Nažalost. You got to have
the little muzzle. Muzzle means good luck. Cause with the little muzzle, you're bound to make a buck. And if you had no muzzle, though you're on the ball, you try and try, can't get by. Beat your head against the wall. Don't ever try to figure why you seem to be to blame. Some folks have their millions, can't even write their name. You got to have a little muzzle. Muzzle means good luck. Cause with a little muzzle, you're bound to make a buck.
Nacionalne muzejske ustanove pokrenule su ove godine novu manifestaciju nazvanu Muzeji Srbije. 10 dana od 10 do 10. Manifestacija će trajati od 9. do 18. maja i okupila je 64 muzejske i srodne institucije iz cele Srbije. Program će se tokom 10 dana odvijati na 110 lokacija u 37 gradova u Srbiji. Neke od programa predstavljamo vam u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Nekoliko datuma vrednih obeležavanja okvir su manifestacije Muzeji Srbije. Početak je 9. maj, Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom, koji će biti obeležen izložbom u Muzeju istorije Jugoslavije, kojim manifestacija i počinje. Izložba koju je u muzeju 25. maj priredio Dragoljub Kuprešanin nosi naziv Umetnost kao otpor fašizmu, ističe Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije.
Publika će imati prilike da se upozna sa likovnim delima, 143 dela od 74 autora u 6 tematskih celina i to su dela koje su nastala u toku narodno-oslobodilačke borbe, znači u toku predaha, u koncentracionim logorima, ali i nakon oslobođenja. I publika će imati priliku da se upozna sa istaknutim delima Mujezinovića, Hegedušića, Bakića, Sandića, Rosandića i drugih. I taj likovni opus jeste ne samo što predstavlja nama kada interpretiramo i gledamo iz sadašnjeg vremena borbu, herojstvo partizanskih odreda u borbi za slobodu, nego i način na koji su ovi umetnici zabeležili strahote Drugog svetskog rata da se ne zaborave i koji se nikada neće zaboraviti.
10. maja Narodni muzej obeležava 171. godišnjicu od osnivanja i obeležit će je u Novom Sadu, kaže Lidija Ham iz Narodnog muzeja.
Imajući u vidu da je centralna zgrada Narodnog muzeja sada u građevinskim radovima na sanaciji sa rekonstrukcijom zgrade, ove godine će po prvi put 10. maj biti obeležen u galeriji Matice Srpske, gde će se otvoriti dve izložbe Narodnog muzeja. Jedna je Svetlost u mraku Prvog svetskog rata, na kojoj su predstavljeni radovi četvoro korifeja zapravo impresionizma u Srbiji, i druga izložba Rubensovi krugovi Narodnog muzeja, tako da na taj način će se eto novosadskoj publici predstaviti neki od segmenta raznovrsnih i bogatih zbirki Narodnog muzeja.
Prema rečima Aleksandre Savić, Prirodnjački muzej u okviru manifestacije Muzeji Srbije priprema dva programa u galeriji na Kalemegdanu.
Jedna je tekuća izložba o Josifu Pančiću koja će još uvek biti otvorena tokom ove manifestacije i naravno posetioci je besplatno mogu pogledati. Znači to je čovek koji je uspostavio botaniku u Srbiji pre 200 godina i zaista vredi pogledati njegov život i delo jer nas je on mnogo zadužio na svakom polju. Prateći program ovoj manifestacije je mala ekskluzivna izložba o Arčibaldu Rajsu, veliki prijatelj srpskog naroda, lekar, forenzičar i hemičar i svi ga znaju u tom svetlu i kad kažemo ime Arčibalda Rajsa povezujemo ga sa Prvim svetskim ratom. On je toliko zavoleo Srbiju da je ostao da živi u Srbiji, a zatim je počeo da se nakon rata bavi i lepim stvarima. Odlazio je u prirodu, u okolinu Beograda i svuda po Srbiji gde god je mogao i prikupljao je leptire i ptice. To mu je negde bio fokus i zbirke koje on prikupio nalaze se kod nas u muzeju. On je znači i determinisao, određivao koje su to vrste insekata i ptica, čak i ptice i preparirao. Tako da ćemo nešto iz tog opusa mi ekskluzivno izložiti i naravno to je veoma značajna istorijska zbirka i zato samo nažalost traje nekoliko dana jer ne možemo tako dugo da je izložemo da ne bi došlo do oštećenja.
Muzej savremene umetnosti će, pored izložbe Miodraga Krkobabića Ništa lično u legatu Čolaković, prirediti specijalne programe u salonu Muzeja savremene umetnosti, objašnjava glavni kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu Zoran Erić.
Prvi deo našeg programa u salonu će biti razgovor sa umetnikom prilikom skidanja izložbe, neka vrsta radosti. To će biti ovako jedan neformalan skup sa kustosom umetnikom i pratit će se dakle ono što se dešava iza kulisa, što publika obično ne može da vidi i što negde i demistifikuje samu ulogu kustosa, ali i poziciju saradnje kustosa s umetnikom. Potom, nekoliko dana ćemo napraviti pauzu dok se priprema arhitektura za sledeću izložbu, koju radi koleginica kustosa Žaklina Ratković. Ta izložba naziva se Prostori odstupanja i okuplja tri mlađe umetnika. Znači, ona se bavi sad nekim problemom prostora i koji će sad jako zanimljivo biti da se tematizuje taj odnos umetnosti i galerijskog prostora. Dakle, kako u jednom galerijskom prostoru može da se osmisli specifična arhitektura, postavke i to će biti tema razgovora koji ćemo organizovati kada se napravi ta arhitektura koja se svaki put u salonu muzeja specifično organizuje za svaku izložbu, tako da ćemo posebno 17. i 18. imati dva razgovora. Da će biti razgovor sa kustoskinjom salona Unom Popović i sa mnom, gde ćemo baš govoriti o arhitekturi i postavke kao temi, kako se promišlja u saradnji s umetnicima svaki specifičan izlagački prostor, kako se transformacija samog salona, što uvek iznenađuje našu publiku, dešava i negde otvoriti taj prostor da publika može da prati tokom trajanja ove manifestacije kako se i sam prostor menja, jel? Poslednjeg dana manifestacije razgovor biti sa kustoskinjom izložbe i sa tri umetnika. To su Marko Marković, Čijana Knežević i Nemanja Lađić, koji će zapravo svako na određen način se baviti nekom vrstom od crteža do nacrta, kao što je recimo naziv tog razgovora, će se baviti negde oprostoravanjem neke svoje ideje, tako da će biti jako zanimljivo da se i kroz razgovor sa kustoskinjom i sa umetnicima opet približi načina koji se radi postavka jedne izložbe. Dakle, sve ono što obično publika nema priliku da vidi, ovoga puta ćemo ekskluzivno predstaviti našoj publici da može da prati i da učestvuje u tome i da čak možda malo i doživi način dekustovske pozicije kao vrlo aktivne koje promišljaju prostor i da se ne svodi samo, da ne kažem onako najjednostavnije, na kačanje slika i udaranje eksera, kao što se nekada možda doživljava savremena umetnost, da je to vrlo jedan specifičan proces, da je uloga kustosa vrlo značajna u promišljanju prostora u kome se dešava neka izložba. Dakle, to je jedan od bitnih segmenata rada i to želimo ovom prilikom i da pokažemo našoj publici.
I da ponovimo, manifestacija Muzeji Srbije počinje 9. maja i traje do 18. maja. Tokom tih 10 dana ulaz u 64 muzeja u 37 gradova u Srbiji biće besplatan od 10 ujutro do 10 uveče. Thank you.
Subotu 9. maja operom Život razvratnika Igora Stravinskog završava se sezona prenosa iz Metropolitena opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa. Ivana Neimarević sa nama. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
I evo, kroz ovu operu, dakle, možemo li nekako da sublimiramo sve ono što smo slušali ove sezone iz Metropolitena opere?
Pa ovo će biti jedan neobičan završetak, zato što ćemo slušati delo koje se ne izvodi tako često, iako predstavlja jednu od najznačajnijih i možda najinteresantnijih opera 20. veka. Dakle, to je delo, kao što ste rekli, Igora Stravinskog, koje je on napisao na vrhuncu svoje takozvane neoklasične faze, gde se ono kretao muzici 18. veka kao inspiraciji, u ovom slučaju, između ostalog, i operama Mozarta, Gluka, tako da je nastalo jedno delo veoma blisko današnjem i savremenom čoveku zbog onih problema sa kojima se glavni lik sa kojima se susreće, a sa druge strane muzika je ta koja nas vraća u prošlost i, da kažem, u vreme kada je opera bila na jednom od svojih vrhunaca.
Pesnik Oden je potpisan kao neko ko je radio na libretu za ovu operu.
Jeste, Stravinski, on su i ranije sarađivali, tako da je ovo jedna od njihovih najpoznatijih kolaboracija. Takođe je Oden tada sarađivao i sa svojim prijateljem Kalmanom, Chesterom Kalmanom, tako da su njih dvojica zajedno zapravo radili na ovom tekstu. Nismo rekli da se tekst, tekst govori o mladiću koga peva Paul Appleby, koji se zove Tom Rakewell. Dakle, to je jedan lakomislen i prilično lenj mladić koji želi bez puno muke da dođe do velikog novca. To se naravno loše završava zato što na scenu stupa misteriozni Nick Shadow, koji je naravno personifikacija đavola i koji naliku pričama o Faustu, je sa njim pravi dogovor da naredni godinu dana on njega služi i da će po završetku te godine doći da naplati svoje usluge. Tom naravno olako prihvata tu ponudu, godinu dana uživa sa Shadowom u Londonu u zadovoljstvima ovozemaljskog života i ostavljajući svoju verenicu and true love. I na kraju kada shvati da je sve izgubio, zapravo je ona jedina njegova uteha i spasenje, ona ga spašava od smrti sigurne, međutim kao kaznu i svoju cenu Shadow mu oduzima razum, tako da on završava u ludnici. mesti i na kraju, verujući da je Adonis koga će posetiti Venera, En dolazi u ludicu da ga poseti i on u njoj vidi boginju i ona mu na kraju, da kažem, peva u spavanku koja će ga umiriti i zapravo prevesti u večni počinak.
Inače, interesantno je da je u stvari Stravinski inspiraciju za svoju operu našao u ciklusu slika života razvratnika, jednog engleskog umetnika iz 18. veka.
Da, to su čuvene Hogartove, čuveni Hogartov serijal crteža i slika koje su pokazivali, da kažem, mračniju stranu života londonske prestonice. Tako da kažem, u toj njegovoj klasičnoj fazi on se zaista okretao 18. veku ne samo kroz muziku, nego i kroz druge vrste umetnosti, tako da su ovde poslužili ovi Hogartovi radovi.
Opera ima tri čina i jednu pauzu. A u pauzi?
Da, opera ima tri čina, međutim Metropolitan je ovako koncipirao ovu postavku da, pošto su se dela sastoji iz više scena, oni su odlučili da prvih pet scena izvedu u prvom delu, a ostatak opere u drugom. Tako da de facto tu nije ona klasična podela kao što je Stravinski zamislio na tri čina, nego su podelili onako kako se njima učinilo zgodno za samu postavku. Inače, treba možda da kažemo da ovo delo je premijerno izvedeno 51. godine, a američka premijera je bila upravo u Metropolitanu samo dve godine kasnije, 1953. Međutim, od tog trenutka delo nije bilo na repertoaru Meta više od 40 godina i tek ga je James Levine 1997. odlučio ponovo da postavi, i to upravo u ovoj režiji Jonathana Millera, koju i publika će sutra gledati. Tako da kažem, to je sada već prilično stara postavka, ali očigledno uspešna i u tom smislu je obnova, ali nije dugo bila viđena, pa u tom smislu će biti verovatno interesantna svim slušalcima. A u samoj pauzi, da, to što ste me pitali, pošto je ovo završni prenos, kao što ste rekli, odlučili smo da u pauzi se osvrnemo na neka od najboljih izvođenja iz ove sezone. Tako da ćemo slušati po izboru muzičkih urednica trećeg programa najbolju mušku ariju, žensku ariju i najbolji duet. A vi ostanite sa nama sutra pa ćete čuti koje su to.
Ostavit ćemo kao iznenađenje.
Da.
U 19 časova u subotu 9. maja života razvratnika Igora Stravinskog, libreto Vistan Hugh Oden i Chester Kallman. Čuli ste, umesto činova u pitanju su scene, možda i zbog toga što je sam Stravinski bio inspirisan i ciklusom slika života razvratnika engleskog umetnika iz 18. veka Williama Hogarta.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Eko.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina, dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski, koncert za klavir broj 1, solista Aleksandar Serdar Klavir, Beethoven, 9. simfonija, solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS. Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje, Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Sloganom poezije je neprekidna svežina sveta. U Beogradu se održava 9. Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija. Jedan od gostiju festivala je i gost Gutenbergovog odgovora, Boško Tomašević. Dobar dan.
Dobar dan.
A povod je nova pesnička knjiga, objavljena u izdanju Trećeg trga, Vedro znanje o porazima. Boško, možemo odmah nešto da prokomentarišemo i kako da razumemo, dakle, ovaj naslov, ako se naslov pogleda kroz sve ono što ste pisali prethodnih godina i kroz, dakle, tri različite faze u vašem pesništvu.
Vedro znanje o porazima zapravo je jedan sažetak svega onoga što sam iskusio u životu i u izvesnom smislu ova vedrina o tome znanju, o tome znanju da sam na izvestan način poražen u okvirima onih ideja, onih ideala, bolje reći, koje sam imao, počeo od prvih koraka kada sam 20, 22, 3 godine imao u jednom gradu, relativno nepoznatom gradu, pa do kraja, jel tako, do današnjeg dana. Zapravo, valjalo je biti iskren prema samome sebi i reći da, ono što si želeo nisi ostvario, uprkos tome živeo si, radio i učinio ono što si mogao. Dakle, eto, to je ta vedrina na kojoj ja gradim to saznanje da sam eto poražen. Dakle, u izvesnom smislu to nije moja ideja samo. Dakle, to je ideja i drugih, da kažem, ljudi koji su pokušali da misle, da pevaju, tako. Dakle, šta bismo rekli za sudbinu jednog Celana, koliko je tek on bio poražen? Šta bismo rekli za sudbinu jednog Trakla, koliko je on, dakle, bio poražen? Šta bismo rekli za sudbinu jednog Bodlera, koji je također bio u životu poražen? Dakle, bio je poražen, bili su poraženi ne samo u okvirima filozofije življenja, nego što je najteže pada kada ste poraženi u okvirima sopstvene profesije. Kada niste našli put do javnosti. Kada ste to što ste stvarali u samoći nije našlo odjeka u javnosti. A nije našlo odjeka u javnosti ne zbog loših vrednosti koje to, da kažem, moje delo sadrži, nego jednostavno na temelju onoga što se zove prisutnost. Onaj koja je daleko od očiju, daleko i od srca.
Radili ste kao profesor na različitim univerzitetima i fakultetima po Evropi i to su zapravo bili gradovi u kojima ste živali. Koliko je u ovoj knjizi to životno iskustvo, zapravo životno iskustvo jednog savremenog nomada, dakle čoveka koji zapravo progovara o jednoj bez zavičajnosti i onoga što je u stvari samo izgnanstvo, dakle to geografsko izgnanstvo pre svega.
Pre ove knjige ja sam objavio pre nekoliko godina jednu zbirku pesama pod naslovom Nigde. Dakle, upravo ta zbirka govori o tome nomadstvu, o tome osjećanju da gde god da ste nakon toga, kada ste otišli iz zavičaja, vi ste zapravo nigde. U ovoj zbirci Vedro znanja o porazima to osjećanje da ste nigde sublimisano je. U zbirci Nigde je to saznanje konkretizovano, ali ovde je sublimisano na nivo jel tako, jedne metafore, da jednostavno vi živite, a da niste sigurni gde to živite, da li je to mesto na koje vas je sudbina ili putevi koji su vas nagnali u to mesto, da li je to mesto uistinu vaše, uglavnom se ispostavlja da nije.
Da li to nigde preko jedne praznine prisutne u ovoj knjizi se preinačuje negde i u jedno veliko ništa?
Pa da, upravo tako, nažalost, je li tako? Jedan nihilizam je prisutan u toj mojoj poeziji, jedno razočarenje generalno u život kao takav, u ljude kao takve. S druge strane, desi se ponekad da budete iznenađeni, prijatno iznenađeni dobrotom ljudi, međutim, ja kada govorim o jednom porazu, prevashodno mislim na poraz koji se događa u okvirima profesije, onoga što ste započeli pošteno, čisto, da je nailazilo na prepreke u okvirima recepcije, na primjer, moga rada i tako da. Dakle, u tim okvirima, s druge strane, naravno, na generalnom planu, životnom planu, kao čoveka koji je jednostavno naišao na otpore u javnosti, u samom životu, konkretno. Eto.
Na početku knjige dati su citati Siorana, Orvela, Sartra, Ginsberga, Beketa i Frosta. Na neki način oni upućuju na sam naslov, na moguće razumevanje naslova, ali čini mi se da su i one određeni u stvari putevi i smernice za čitanje pojedinačnih pesama. Još nešto bih dodala ovome, koliko se, dakle, ne samo ovi citati na početku, već i nešto što se pojavljuje u pojedinačnim pesmama, približava vam s onom određenju vaše prethodne faze, a to je da ste negde postmodernističko pesništvo preko intertekstualnih razgovora sa nasleđem evropskog pesništva zapravo sve vreme ispisivali.
Da, i ovi citati na početku knjige imaju jedno uputstvo kako treba čitati ovu knjigu. S druge strane, tačno je to što ste rekli, da ja pre ove knjige i pre ciklusa pesama koji se odnose na ovako jedno određenje moga sveta, poetskog i sveta onoga što sam doživeo, imalo je jednu akademsku ravan u smislu toga da sam se pokušao suočavati sa delima prethodnika, što naravno je legitiman put jednog pesnika, što je u stvari bio i put mnogih drugih pesnika, je li tako? Savremena poezija poznaje te intertekstualna zbivanja unutar tekstova pojedinih pesnika. O tome se pokušavaju izvući neki zaključci, razgovori između pesnika ponekad su i jalovi, tako i to moramo reći. Ova epoha takozvane postmoderne zapravo po nam epohu koja je poznata i koja je već bila jednom, dakle to je epoha aleksandrijske poezije koja je ponavljala ono najbolje iz takozvane antičke poezije. Eto, to je dakle ništa novo na ovom svetu.
Na početku i kao uvodna pesma i kao pesma koja će negde označiti još neke puteve ove zbirke same, ali će i praviti jednu vrstu kruga sa završnom pesmom, stoji Stendhal. I ona je miris čitanja Stendhala. Ona dobrim delom možda upućuje na to da zapravo ova zbirka pripada jednoj vrsti prošlosti, sećanja, jednoj vrsti sećanja, i da u tome može biti i vedrine koliko zapravo može biti i gorkih poraza i razočarenja.
Jeste, ta pesma je jedno, da kažem, nežno sećanje na dane kada čovjek počinje da ozbiljno čita, da jednostavno se hvata u koštac sa autorima koji prevazilaze još uvijek njegovo nezrelo iskustvo, njegov nezreo život, jel te? A i sada ja se u toj pesmi sećam tih momenata. Poezija sva inače sazdana od sećanja i kod drugih pesnika, jel tako? Tako da, eto, ja bih bio slobodan da pročitam sada upravo tu pesmu. Miris čitanja Stendhala. U ovo doba jednom u proleće neko, uz miris lipa na klupi, na mestu tihom u parku čitah Stendhala. Taj dan davno zauvek ode. Tekući Hronos me preplavio. Zašto živeh tada, 20 mi beše po rođenju? Zašto sada koji čas pred grobom? Čovek, pamćenje i zemlja. Život što me uze, ne smrt beše uzaludna globa. Ono što vole, silno ote se koje čemu. Od smrti naučih sve. Gde mi je mesto? Kuda odoše žar i taština i šta biva s njima posle letnje tuče? No ne pišem o tome. Miris čitanja Stendhala zazivam, plaho njihanje lipovi grana pred oči mamim, gladne godine potom u šatoru gde svetlost ne beše ni magla ni sen i gde proboravih iz neznanja, iz nužnosti prihvatanja patnje, kada opozivati se ne može ni život ni smrt, samo prihvatati tok. Samo prihvatati tok dok srdžba prijanja u sneg na mramoru, na talase žita u poljima, na bezobalno vreme. Jer ništa te ne može spasti osim zaslepljenost i opšte znanje da je tako kako mora biti, s kojim se polazi u raku, ispod mladih voćki i vagina u cvatu. Sanjaj tamo dvostruko jedro, balustrade Hrista, Joyce-a, Stendhalovog sina i Pounda u kavezu. U Trastevere zađi gde čekate Roma Profungens, Sabinorum in Terras. Pođi još jednom put iz početka. Oko 20. tvoje čitaj parmski. Uđi u miris lipa u dan koji po drugi put zauvek ti ode. Tvoj život će biti krug, strah, nada i pamćenje upornog leta i tvrdoglavog odbijanja sutona.
Miris čitanja, pa još neki stihovi možda upućuju i na Prusta i na njegovu potragu za izgubljenim vremenom. Može li se i ova knjiga čitati kao potraga za izgubljenim vremenom i pokušaj da se vreme pronađe ili zapravo da se vreme pretvori opet u jednu vrstu poraza?
Upravo tako. Zapravo, Prust od svih autora imam utisak da mi je ukrao jednu temu kojoj bih rado posvetio čitav život. Dakle, u potrazi za izgubljenim vremenom. To je tema koja mene opseda, koja takako opseda i svake druge, i sve druge pisce, verovatno. Međutim, mene posebno. I ta tema u potrazi za izgubljenim vremenom, koju je Prust učinio tako vešto, sjajnom, uvek me vraća jednoj nostalgiji da to ja više nemam pravo da ponovim, osim u nekim, da kažem, blagim, ne Bog zna koliko značajnim pomacima. Eto, dakle, jeste, ta tema je tema ove moje knjige, Vedro znanja o porazima. Dakle, ona je tema ove knjige, dakle, sećanje na sve, na ono prošlo, na proživljeno, koliko sam umeo da pokažem.
I još jedno pitanje koje se može dovesti u vezu sa tim, a to je kako se, dakle, vreme, kako određuje prostor. I čini mi se da ta potraga za izgubljenim prostorom kao da vremenom, da u stvari nam dobrim delom pokazuje da je i prostor sam izgubljen, da je prostor zapravo pustinja jedna velika pustinja koja postaje i pustinja i preispitivanje pustinje u samome sebi.
Naravno, ne samo izgubljeno vreme, nego istovremeno i izgubljeni prostor. To je predmet uvek jedne čežnje, jedne želje da se ponovo taj prostor uspostavi, da se uspostave ti mirisi, ta svetlost koju neguje taj prostor. To je zajedno sa izgubljenim vremenom predmet, da kažem, moje poezije. Od uvek bio i na neki način ostao, osim u periodu kada sam bio, se posvećivao samim pesnicima o kojima sam na pesnički način govorio.
Vaša prva faza je negde bila obeležena filozofskim i pesničkim idejama primenjenim u samoj poeziji. Koliko se, dakle, ova knjiga udaljila od nekog određenja tog prvobitnog, a koliko sada na jedan drugačiji iskustveni način opet promišlja i sam jezik poezije?
Da, ona je drugačija od mojih početaka. To je tačno. Mišljenje i pevanje su određivali moje početke. Ja sam želeo da budem i pesnik koji je istovremeno i mislilac, i mislilac koji je pesnik. Problematika bivstovanja, koja je tematizovana u Heideggerovom delu, valjala je da bude, da kažem tako, preslikana i u mom pesništvu. Dakle, ja sam to pesništvo nazvao bitno, suštinsko pesništvo. Ono je trebalo da problematizuje, da tematizuje bivstvovanje kao takvo. Dakle, također jedan egzistencijalni problem. Međutim, u ovoj zbirci ili u najnovijim zbirkama ja napuštam tu suvu filozofsku ravan pesmovanja i okrećem se životnijem, jednom u dosluhu sa najintimnijim iskustvima koje sam sabrao na tom svom relativno dugom putu, a iz druge strane verujem jednom dosta zanimljivom putu. Sve ono što sam želeo nije se ostvarilo, ono što nisam, to se ostvarilo i pokazalo se kao upravo bolje.
Zato se ova knjiga i završava Molimo se drugde, dakle tom čežnjom za nekim drugim prostorom, za nekim drugim vremenom, za nekim potpuno drugačijim doživljajem i duše i tela, ali se ova knjiga svakako može čitati i kao rečnik iskustva o propasti i pepelu.
Da, upravo tako, jedna od mojih pesama u ovoj zbirci nosi naslov Iskustvo o propasti i pepelu. Samo se ogledaš u ogledalu, sećam se te večeri posle koncerta, gledaš došavši kući sebe u ogledalu i vidiš ono što te je dočekalo sada, sebe tu koji je došao, onog koji tek treba da dolazi odande, ovamo, dok se gledaš, znajući da ti to gledanje, da će doći u sećanje jednom, kako si bio mlad onda i sve već znao da završetka ima, tajanstvenog završetka bez opravdanja u tebi onda, u tebi kasnije, da samo završetka ima bez zašto i zbog čega. Saznao si to, gledao si to, prošao itakom, bilo je dugo vremena potrebno da se dođe do bezmernog čoveka koji piše ove reči iskustva o propasti i pepelu.
I evo za kraj još samo da citiram jedan stih. Prolazio sam itakom, ali itake više nema, ili se itaka može zamisliti to negde drugde, odnosno da li itaka može postati sama poezija?
Da, kako itaka može postati sama poezija, ona je uvek to bila, jel tako, setimo se Crnjanskog, jel, i jednostavno tim putevima valja dalje ići, tražiti te nove itake, biti na njima i dolaziti do njih.
Kao jedini zavičaj.
Da, bome, kao jedini zavičaj, pravo tako.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Soy it merne
pored Boška Tomaševića na ovogodišnjem festivalu poezije i knjige. Jedna od učesnice je i Kornelija Marks, koja nam dolazi iz Nemačke. U Haleu je studirala germanistiku i slavistiku i magistrirala radom o Milošu Crnjanskom. 2011. godine o poetskim vizijama srpskog pesnika objavila je knjigu na nemačkom Od Sumatre do Lamenta nad Beogradom. Prevodi sa južnoslovenskih jezika poeziju, prozu i esistiku, piše priče i pesme i priprema prvu pesničku zbirku, a za Gutenbergov odgovor govori o svom pesničkom i stvaralačkom susretu sa Milošem Crnjanskim.
Ja sam kao studentkinja već počela prevesti stihove Crnjanskog i sam bila već oduševljena. A posle godinama sam se bavila sa Crnjanskom i napisala sam svoj magisterski rad o Crnjanskom i tako, on mene, tako se kaže, odprati već godinama. Ja mislim da njegova sumatrajstička vizija meni najfascinantnija bila najprvo i pjesma Sumatra naravno i lirika i take pjesme kao pjesnik, ja mislim da on je jedan od najboljih pjesnika u Evropi, mislim. I posled sam pročitala i njegove romani, Dnevnik oča Nojeviću, što je bilo mene impresionira kao avantgardni roman, kao fiktivni dnevnik i sa poetičnim slikama i posle roman o Londonu, koji sad sam počela da prevodim, to je jedan od najboljih evropskih egzilnih romana, ja mislim. Meni se sviđa puno i ja prevodim na nemački jezik 2 godine. To će trajati otprilike.
Pošto ste i pesnikinja, koliko je Miloš Crnjanski uticao i na vašu poeziju?
Da, mislim, njegove slike i boje i metafore da imaju veliki uticaj na mene i na moju poetiku. Da.
Prevodite i druge pesnike i sa ovih prostora, odnosno južoslovenske pesnike. E koliko uopšte prevodi utiču na vaše stvaralaštvo? Koliko uopšte ima neke vrste dijaloga, dakle, između onoga što vi pišete i između onoga što prevodite?
Ja mislim da sam otkrivala da u ovom prostoru ima mnogo, mnogo dobrih pjesnika koji su nepoznati u mojoj zemlji, ali ja sam otkrivala, oni imaju najlepši jezik, najlepši metafori i oni su vrlo jaki i emotivni i meni odgovara ova vrst pisanja i mentalitet i ne znam zašto, ja ne mogu, to je nešto intuitivno, neki osjećaj. Ja se osjećam ovdje u ovom prostoru bilo dobro i tako ja volim i poeziju odavde. Ne znam, ja ne mogu da to objasnim.
A kakav je odnos prema nemačkoj poeziji, prema, dakle, onome što je nasljeđe evropske i nemačke poezije, ali i onom što je sada savremena nemačka poezija?
Da, i nemačka savremena poezija ima utjecaj na moj život i na moju poetiku, naravno. I ja sam studirala iz germanistiku i da, ima puno, puno dobrih pjesnika i kod nas, naravno. Savremeni, na primjer, Gottfried Benn, ili Rilke, ili Paul Celan, na primjer. Ima puno, puno imena koje meni, ja, Ingeborg Bachmann, na primjer, ona je važna pesnikinja za mene. Već godinama ja se bavim poezijom iz Nemačke također. Ima i sadašnje pesnike, zanimljive, dobre.
Zanimljivo je u jednoj od pesama koja je prevedena na srpski jezik i to je preveo pesnik Stevan Tontić da se pojavljuje Gete. Ali se Gete, dakle, ne pojavljuje sa svojim rimskim elegijama ili sa onim što bi bazično bilo romantičarsko nemačko nasleđe, već sa zapadno-istočnim divanom, dakle, opet nečim što pripada više ovim prostorima ovde. Zašto?
Ja mislim da je to možda slučajno ili nije slučajno. Kako kaže crnjanski komedijan, slučaj. Ja sam bila sa jednom pesnikom odavde u muzeju Getea i sam mu pričala ovu priču Marianne von Willima, mlada žena koja je napisala stihove za divan. I kako je ta veza, divan, vezi dvije ljudi, dvije osobe, dvije duše i istok i zapad. I da, ima puno značenja za moje čežnje, ne znam, za ovaj prostor, ne znam. I da, ali to je ljubavna priča inače, da.
Zanimljivo je, u jednoj drugoj pesmi se kaže da je slučajno greškom lirski subjekt je ušao u pogrešan voz, odnosno u voz koji vozi na jug, a zapravo je bila želja da se ode na istok. I to dobrim delom govori o tome i u kakvim prostorima se kreće i vaša poezija, kao i vaše interesovanje za prevođenje.
Moja poezija nema kuću. Tako je moj osjećaj. Ja se lutam kao lijesko. Ja u straži, poemu Stražilovo crnjanskog. Ja osjećam također da luta moj lijesko ja po svetu. I uvek se vrati ovdje u ovaj prostor. Opet i opet.
Ako bismo se pozvali opet na crnjanskog, da li bi onda to značilo da je u stvari neka žuđena i nađena itaka zapravo prostor poezije ili ostrvo poezije?
Da, tako bih rekla, da. Neka itaka, da. I privela sam i Lament nad Beogradom i to je isto kao itaka je bilo za crnjanskog kad je živio u Londonu u eksilu. On je rekao u jednom intervju, to je moja Labudova pesma i tako ja osjećam da je to, ja mislim da je uključeno sve ono što je on celi život htio da piše i da kaže. I posle on je rekao, neću više pisati pesme jer sve sam rekao, sve sam kazao. I tako osjećam taj poem, lijep poem. Beograd je bio za njega, mislim, kao, da, kao Itaka i kao grad koji štetan njega nekako, kao, da, kao cilj života, kao kuća, kao, da, to je malo kao mitos, da.
A kako vi doživljavate Beograd?
Ja doživljam Beograd kao živi grad, živi noću. Ja volim atmosferu u Beogradu i kad razmišljam kakve pisci su živili ovde, ja sam sretna da sam tu i želim opet da dođem, da vidim više. Žao mi je da sam samo za 5 dana tu, ali to mi je već drugi put.
Koji su vama pisci, osim crnjanskog, naravno, pomisao na Beograd i sinonim za Beograd?
Srela sam se sa Borom Radovićem i prevela sam njegove pesme, nekoliko od njih, i Gordana Črjanić, na primjer. Da, ali i već davno mrtav pesnik Branko Mirković.
Evo, hoćemo li sad za kraj da čujemo jednu pesmu na srpskom jeziku?
U prevodu Stevana Tondića, da. U kafeju Nostalgija. Za M. Našla sam u kafeju nišu za se i mesto kraj mene slobodno je. Moja želja da sljedeći čas samo je ta da s tobom me spoje. Ogroman rečnik već se stara da me kroz jezičke rešetke puti i svako se čulo širom odvara da se i ono nekazano sluti. Na strani 3, 4, 6 današnja kapija kroz koju u tvoj svet ulazim. Pritom se ne prati kronologija, stupam po žučinoj srca stazi. Našla sam u kafeju nišu za se, na mesto kraj mene svetlo plavo pada kroz prozor što sve te čas tvoj povratak drteć obećava. Sa bliskih obala osjetim lako, po delovanju mi se čine blagom, kako tvoja duša stiže polako, ali još je čvrsto zadržana snagom mutnih voda, žalosti i jada. A kamo ti ideš, sve se ledeni, no na jednom zidu poznam tada tvoje obličje u crnoj seni. Našla sam u kafeju nišu za se i ti sediš na mestu kraj mene. Jedina želja za sljedeće čase, držim ti ruku, slušam uspomene i sledim te prošlim putevima, tamnim, svjetlim, mnogo bola, rane. Vidim kišu u nekim trenucima, u tvojim očima, srce mi gane. Toplina, svjetlost, od tebe dolaze, jer znam, vidiš me, poznaš neizbežno. A sve koliko na tvom licu staze, ruka mi uhodi opresno, nježno.
Efrosini Manda Lazaru je rođena na Kipru, studirala je grčku filologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Atini. Objavila je 4 knjige poezije i 2 knjige proze. Dobitnica je nacionalne nagrade Kipra za poeziju za knjigu Noje u gradu, objavljenu 2012. godine. Poemu Noje u gradu, koja je posvećena gradu Nikoziji, objavio je i 3. trg za ovogodišnji festival poezije i proze. S novogrčkog je preveo Saša Đorđević, a Efrosini Manda Lazaru govori za Gutenbergov odgovor, prevodi Marina Veljković i najpre govori o odnosu, odnosno koliko se njena poema Noje u gradu može čitati kao 21-vekovni odgovor na Eliotovu pustu zemlju.
Είναι συχνά ένα θέμα που με ρωτάνε αν ο Νόε έχει κάποια σχέση με τη έρημη χώρα του Έλιοτ.
To je pitanje koje mi veoma često postavljaju, da li postoji nekakva veza između puste zemlje Eliota i moje zbirke pesama Noje u gradu.
Kino pun poro na po ine oti olles aftes i katastasis, olles aftes i ikones, oli afti anthropi.
Ono što bih zaista mogla da tvrdim jeste činjenica da sva ta stanja koje su prikazana u mojoj poeziji, ovoj zbirci poezije, sve slike i svi ljudi.
Ine ikona tis dikis mu polis, tis Lefkosijas.
To je slika moga grada Nikozije.
Θα έλεγα πως η γραφή είναι όπως ένα ντοκιμαντέρ, όπως ένα τραγούδι στην πόλη αυτή.
Ρέκλα μπήχ, το όβο πίσανε νέκα βέρστα ντοκουμενταρνοκ φίλμα, νέκα βέρστα πέσμα ον γράδου.
Το τραγούδι ενός τροβαδούρου που περιδιαβάζει όλα τα στενά και τα ους δρόμους της παλιάς Λευκοσίας.
Dakle, pesma Trubadura koji prolazi kroz sve uzene ulice ovoga grada.
Θα λέγα ακόμη ότι αν λοιπόν όλες αυτές οι καταστάσεις, όλα αυτά τα πρόσωπα που είναι μέσα στο Νόε, στην πόλη, θυμίζουν την έρημη χώρα του Έλιοτ, είναι γιατί στην πραγματικότητα η πόλη μου και όλα αυτά που αναφέρονται μέσα είναι ένα τέτοιο τοπίο, μια έρημη χώρα.
Iako sva ova stanja i sva ova lica koje postoje u ovoj zbirci na ovom gradu podsjećaju na neki način na pustu zemlju Eliota. To je zaista zato što je moj grad zaista jedna pusta zemlja.
Noe je u samom naslovu, ali Noe se zapravo tek pojavljuje na kraju knjige. Sa kakvim Noem se suočavamo i da li onda možemo pre pojavljivanja Noja zapravo govoriti o jednom potopu koji pratimo kroz grad Nikoziju?
Ne, nomizo oti den prokite malista ja enan kataklismo, ala ine ja kiklus kataklizmijeus po simvenu.
Ne bih rekla da se radi samo o jednom potopu, nego o čitavom ciklusu potopa koji se događaju.
Θα λέγα πως είναι μια αιωνιότητα όπου, στην οποία επαναλαμβάνεται ο ίδιος κύκλος, ένας κύκλος ενός κατακλυσμού που οδηγεί στο τέλος και την ίδια στιγμή αρχίζει ξανά μια καινούργια ζωή που αναπόφευκτα ξανά οδηγεί σε αυτόν τον κατακλυσμό.
Ρέκλα πείτε, το είναι ένα βέτσινος του κόησε pojavljuje ovaj potop, ali koje u krajnjoj liniji dovodi do obnove života.
Όσο για τον Νόε που βέβαια εμφανίζεται, ναι, έχετε δίκιο, μόλις στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου.
Što se tiče Noja, koji se zapravo pojavljuje tek na kraju, u posljednjeg pasusa.
Είναι γιατί δεν υπήρχε ποτέ μέσα στα σχέδια της ποιήτριας από την αρχή.
Razlog tome je zato što on nikada zapravo nije ni bio u mojim planovima mene kao pesnikinje.
Αλλά αφού η ποιήτρια διαβεί και θρηνήσει και υμνήσει όλη αυτή την καταστροφή.
Αλλά πόστο πέσνικινια πρόγε κρούς σβά τα στάνια πλάτσα ή τουγόβανια над γράδом.
Ίσως και λόγω της ιδιοσυγκρασίας της.
Upravo zbog njene pesničke prirode, temperamenta.
Καταλήγει μόλις στο τέλος στο Νόε και στην παρουσία του.
Tek na kraju same poeme ona daje rešenje u vidu Noja.
Στην πραγματικότητα στη διαδικασία της γραφής δεν ήταν καθόλου αντιληπτή μια τέτοια παρουσία.
U toku samog procesa pisanja nije postala ni u kom slučaju ideja o pojavi Noja.
Θα λέγα μάλιστα ότι ήταν και για μένα την ίδια μια έκπληξη η εμφάνισή του.
Mogla bih čak i dodati da je pojava Noja za mene bilo jedno iznenađenje.
Είχα την αίσθηση της παρουσίας του μόνο μετά που εμφανίστηκε στο τέλος και έκλεισε το ποίημα.
A tek sam i sama postala svesna njegovog prisustva kad se on na završetku poeme i pojavio, zaista na neki način završio, stavio tačku.
Ke tote enjosa oti fa pareste ke stin grafi tu Noe, tu ergo aftu, solen di diarkia a feato se mena, opos vieni mesa po tus cingus.
Prosto, tek sam na kraju sama shvatila da je on sve vreme nekako bio u pozadini i kao da me je pratio u toku pisanja ove poezije.
Koliko je taj Noe koji je neprimetan u celoj knjizi zapravo primetan kroz neku vrstu biblijskih slika koje se mogu pronaći u ovoj knjizi i sa druge strane koliko, dakle, ona se može čitati između jezika Biblije i jezika helenske književnosti, antičke književnosti.
Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να αποφασίσω αν κλείνει προς την γλώσσα της βίβλου.
Teško mi je da prosto odlučim i kažem da li jezik koji koristim više odgovara biblijskom jeziku.
Ή αν κλείνει περισσότερο προς τους αρχαίους συγγραφείς.
Ili da li više se kreće, odnosno koristi jezik, odgovara jeziku starih grčkih autora.
Και αυτό επειδή οι μεν αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς ήταν αντικείμενο των σπουδών μου.
Pre svega zato što su tekstovi starih antičkih pisaca bili ono čime sam se ja bavila za vreme mojih studija.
Αλλά και η γλώσσα της βίβλου λόγω των διαβασμάτων μου ήταν επίσης μια γλώσσα πολύ οικία.
S druge strane, jezik Biblije mi je jako blizak upravo zbog svega, zbog literature koju sam čitala.
Εκείνο που θέλω όμως έτσι να συμπληρώσω,
ono što bih želela još da dodam,
είναι ότι οι γλώσσες αυτές είναι πολύ βαθιά μέσα μου.
Jezik, ta jezik se nalazi duboko ukorenjen u meni.
Η ίδια ύπαρξη μου είναι μέσα σε αυτές.
I čitavo moje biće se sadrži i postoji u tim jezicima.
Και τις νιώθω σαν μια μουσική μέσα μου.
I osjećam ih kao muziku koja postoji u meni.
Και σίγουρα ποτέ δεν ανατρέχω ψάχνοντας λέξεις ή εκφράσεις.
I nikada ne pribegavam traženju, potrazi za samim rečima ili izrazima.
Απλά τις νιώθω σαν την πηγή στα βάθια θέατες.
Nego ih osjećam kao izvor koji postoje u dubini, nevidljive.
Την πηγή που, από την οποία ρέει και η καθημερινή μου γλώσσα.
Upravo iz izvora odakle potiče, teče i moj svakodnevni jezik koji koristim.
Kada noć zeva iznad krovova, opasno se rastežu šavovi grada. Nekada je korozija, nekada oksidacija, tako ju krijumčare. Nekada je, međutim, osmoza i prekrivanje svežim krečom, bojom. Potom opet trulo drvo, skeleti starog stepeništa, soba koja se povija bez društva. Nova muka je cement. Kako da zaleči stare rane? Ulice se pune muzikom i restoranima, izmešani sa razgovorima, rascepima i zakrapama od rasparčanih naslaga kultura. Dolaze u gomilama i hrane se u buljucima. Odlaze podsjećajući na ptice koje u kljunu nose život kao zrno. Iz pukotina zidova, iz poluotvorenih prozorskih kapaka i razvaljenih vrata iskriče mali, onesvešćeni životi. Noje u gradu Efrosini Manda Lazaru.
Που θέλει και ζει, που θέλει και ζει.
Gordana Smuđe je još jedna od učesnica ovogodišnjeg festivala. Rođena je 1982. godine u Beogradu, gde je i diplomirala na katedri dramaturgije Fakulteta dramskih umetnosti. Objavila je knjigu poezije Druga mesta, za koju je dobila nagradu za poeziju Mladi dis, koju dodeljuje Matična biblioteka Vladislav Petković dis, i to 2011. godine. Njena poezija, kratke priče, drame, radiodrame i filmovi su nagrađivani, a radovi zastupljeni u brojnim zbornicima, antologijama, panoramama i na festivalima, kao i u književnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Gordana Smuđe je govorila svoju poeziju na festivalu, ali je i prikazan njen film Beogradska sonata.
Džamija El-Fatih postala je jedna na granici svetova u centru Kaira, a onda je nastradala Džamija El-Fatih. Da li robujemo nekome pod ovim suncem? Jedna sura da spase sveta, ista da ga uništi. Stotine leševa oko imena koje se ne smije izgovoriti. Onog čija je milost pobedila mu srđbu. Subhanehu vete ala, na dunjaluku i ahiretu. Na svemu hvala, ali ova tela iza kojih samo duše ostaju. Da li smo to blagoslov dobili ili pak srđbu? Ili smo samo zalutali između dva dunjaluka koja liče kao jaje jajetu? Da li će nam biti oprošteno ako uzmemo život? Da li će nam neko oprostiti ako uzmemo tuđu slobodu? Ili pravo koje po rođenju imamo, da budemo malo više? Ako uzmemo zdravlje, koji nam to lek preostaje? Otvorena su vrata demolirane džamije El-Fatih u Kairu.
Ovo je pesma iz nove pesničke zbirke. I koliko, evo, na osnovu ove jedne pesme možemo reći da je ovo neka vrsta i nastavka, ali i neka vrsta iskoraka u odnosu na zbirku Druga mesta?
Svakako je u pitanju nastavak, a na neki način i pomalo iskorak. U prvom trenutku mi se učinilo da je zbirka dosta različita, s tim protokom vremena. 2011. je izašla knjiga Druga mesta. Verovatno je senzibilitet, možda i stil ostao isti, i delimično su teme sada drugačije, dok je prva knjiga bila dosta fokusirana oko tema sopstva, grada. Ova druga je nekako možda u neku ruku događajnija ili okrenuta ka drugima, da tako kažem. Ima nekoliko pesama koje su posvećen neki način umetnicima koji su živjeli ili sada živjeli, prosto nekim ljudima, ali senzibilitetom negde to ipak posle nekoliko čitanja dosta liči na prvu zbirku.
Grad je jedna od velikih tema zbirke poezije Druga mesta, ali grad kako i na koji način se preoblikuje nekako kroz prisustvo, dakle, onog lirskog ja koje se javlja u samoj srcu ili na margini grada.
Da, gradovi su, to je neko rekao, gradovi su ljudi, onda su i ljudi gradovi, tako da u sebi nosimo i sve te trgove kojima prolazimo, a na njima isto tako prepoznajemo i sebe. Možda kao što je u antičko vrijeme polis bio negde određen tim trgom, a mi smo danas mnogo više internetom kao nekim mestom okupljanja. Ali s druge strane, ono što na ulici možemo da osetimo i prepoznamo, ne možemo na nekim virtualnim mestima, i teško da bismo mogli na društvenim mrežama, na primjer. Ali trgovi i gradovi zapravo jesu mreže ljudi, mreže ulica, ali pre svega nekih mesta gde žive ljudi koji su nam slični i koji zapravo sa nama dele taj jedan život grada.
I ovo je zanimljiva tema zato što je i vaš prvi film u stvari posvećen gradu Beogradu, i zove se Beogradska sonata. A sa druge strane, film i poezija je nešto što zapravo sinhrono postoji u vašem stvaralaštvu. Dakle, koliko je film na jedan specifičan način i slika prisutna u vašoj poeziji, toliko se i u ovom filmu moglo naći nešto od poezije. Na kraju krajeva i u samom naslovu.
Jeste, film Beogradska sonata je zamišljen kao nekoliko inserata koji bi zajedno činili mozaik jednog grada, grada Beograda. Priča je zapravo o ljudima u udruženju za mentalno nedovoljno razvijene osobe koji dane provode u atomskom skloništu bez prozora vrata. Na kraju im se i to mesto potopi i oni zapravo tek tada postaju još dodatno nevidljivi deo ovog grada. A film je sad pravljen na kontrastima, možda je to negde i odlika poezije, kontrasta zatvorenog prostora i otvorenog, mračnog, odnosno veštački i osvetljenog i svetlosti prirode napolju, da kažem zdravih ljudi i ljudi nedovoljno mentalno razvijenih, gde se zapravo poništava ta njihova razlika koja se upravo odnosi na to mentalno, jer ono što nas sve jednači kao ljude nije nešto što dolazi od uma, nego nešto što dolazi od duše. Sad ja sam pokušala u ovom filmu da prikažem njih u svoj njihovoj lepoti i stvaralačkoj, jer oni su ljudi koji vezu, šiju, vajaju. Želela sam da ih prikažem tako otvorene i u stvari da skrenem pažnju i na njih i ljudima na to koliko je zapravo empatija nekako nestala iz našeg sveta i koliko smo samo zadovoljni, a zapravo ne radimo ništa na sebi i potpuno smo se duhovno sveli, a smatramo da tim, eto, Bogom danim zdravljem smo nešto više od drugih ljudi.
Jesu li to teme i vaše poezije?
Pa jesu, da. To su teme i moje poezije, jer poezija je zapravo, kako ja doživljavam poeziju, to je kao neku vrstu deljenja. Ljudi o kojima ja pišem dele svoje živote sa mnom i ja sam na tome zahvalna. Neki znaju za to, neki ne znaju, ali to nije ono što je bitno i nikada to nije direktno i nikada to nije na način da može da ugrozi bilo koga, i mene i njih, ali prosto i onda ta pesma kada nastane i ona se takođe deli i to je ono što zapravo umetnost treba da čini, da spaja ljude i u onim zemljama u kojima postoji umetnost i u onim zemljama u kojima je umetnost na visokom nivou i ta društva jesu na visokom nivou, kaže da ozbiljno društvo zapravo, odnosno nekakvu demokratiju, definiše nivo čovekove slobode, ali ja bih se preopredelila za to da neko društvo definiše nivo umetnosti, zato što i ono što mi znamo najvećim civilizacijama jesu umetnička dostignuća, uglavnom.
I sada, ako se vratimo na pesmu koju ste pročitali na početku, Džamija El Fatih, koja je posvećena negde i gradu Kairu, ona bi negde mogla da stoji kao kontrapunkt, dakle, jedne druge pesme koja se našla u knjizi Druga mesta, a to je pesma o Aleksandriji.
Jeste, to ste baš zanimljivo primetili. Ja sam Aleksandriji imala svoje prvo javno čitanje poezije 2006. godine. I tamo sam radila jednu pozorišnu predstavu, fantastičan je utisak na mene ostavio taj grad, ta multikulturalnost i tako dalje. Međutim, od 2006. godine se jako mnogo promenilo od toga na kugli zemaljskoj i eto, nedavno i dalje smo svedoci toga. Stvari se menjaju, neko to vidi kroz svetske sukobe, gleda i doživljava kroz razlike u veri. Ja mislim da to nije ono što je osnovno i mislim da ti ljudi koji su se okupili oko Džamije El Fatih i demolirali je, da to nema čak nikakve veze sa veroispovešću, nego prosto sa nekom ljudskom potrebom da stvara, pa ako ne može da stvara, onda barem da razara.
Ipak u onoj pesmi Aleksandrija ostaje stvaralačka Aleksandrija takođe, odnosno ona pesnička Aleksandrija koja se gradila i stvarala vekovima.
To je Aleksandrija Kavafijeva i to je Aleksandrija Velike Aleksandrijske biblioteke, koja je na mene ostavila sjajan utisak. Zgradu sadašnje biblioteke je projektovao mladić od 24 godine, student arhitekture, i to je sigurno jedno od najlepših bibliotečkih zdanja, svakako nastalih u poslednje vreme, ali mislim i generalno.
Gordana Smuđa biće jedna od učesnica sutrašnjeg programa Jevrejskoj u pohode. Reč je o tradicionalnoj pesničkoj manifestaciji gradske organizacije Slepi Beograda, a od ove godine Treći trg je uspostavio saradnju sa Savezom slepih Srbije i na ovogodišnjem festivalu učestvuju i slepi pesnici. Jedna od takvih je i Emilija Matić, čijom pesmom i završavamo ovaj temat posvećen festivalu poezije i knjige Trgni se poezije. Emilija Matić je objavila dve knjige poezije, prvu zbirku pesama Kuda me vode puti 2008. godine, a drugu Snaga nežnosti 2012. godine. Pesme objavljuje i u časopisima, a dobitnica je i prve nagrade na književnom konkursu Jovan Nikolić 2013. godine. Emilija Matić.
Ako ti kažu, ako kažu nepovratno čili ta žena u carstvo uspomene i na nagovest kroka mili nevidno njima će da krene. U uglu do mene stolica kao saksija bez rujne ruže. Ruke će umesto latica cveće slogova da pruže. Vatrene želje tu se kriju i bedbroj zgaslih strasti. Želim da ti dušu obaviju s krunom ružene cvasti.
Koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj, u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina. Dirigent, Bojan Suđić. Beethoven, simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski, koncert za klavir broj 1, solista Aleksandar Serdar Klavir, Beethoven, 9. simfonija, solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Goran Ivković kao tonski snimatelj, tonska realizacija Igor Istić, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.